พอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยกับปั๊มธัญเดชเกียรติศิริกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับสัปดาห์นี้ครับเสนอชื่อตอนที่ว่าเคยเจอกันไหมครับรถติดไม่รู้สาเหตุครับเคยเจอกันหรือเปล่าครับเวลาเราขับรถอยู่บนถนนแล้วต้องเจอกับรถติดชนิดที่ต้องเร่งหยุดหยุดเบรกแบบน่ารำคาญนะครับแต่เมื่อขับผ่านจุดนั้นไปแล้วเราจะต้องอุทานขึ้นมาว่าอะไรเนี่ยโอ้ไม่เห็นมีอะไรเลยครับโอ้แต่ก็มันก็ติดไปแล้วแล้วก็ผ่านมาแล้วซึ่งส่วนใหญ่รถที่ติดในลักษณะนี้นะครับมักจะเกิดขึ้นบนทางด่วนหรือว่าทางตรงยาวๆที่ไม่มีแยกไม่มีไฟจราจรแล้วครับสัปดาห์ที่แล้วครับผมเพิ่งจะนำประเด็นพฤติกรรมการขับจี้ท้ายชาวบ้านบนทางหลวงมาคุยกันนะครับซึ่งนั่นแหละครับมันคือหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้รถติดบนทางหลวงด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันที่การจราจรหนาแน่นรถเยอะเต็มท้องถนนนะครับพฤติกรรมในการขับรถนำมาซึ่งปัญหาจราจรที่เราอาจไม่เห็นด้วยตานะครับหรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่า Phantom Traffic Jam นี่แหละครับก่อนอื่นคงต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับถ้าดูจากสถิติรถติดที่แบบเห็นด้วยตานะครับสถิติที่เขารวบรวมมาทั่วโลกเนี่ยเป็นอย่างไรคือ 40% นะครับมาจากปัญหาถนนที่เป็นคอขวดครับรองลงมา 25% คืออุบัติเหตุการจราจร 15% มาจากสภาพอากาศครับ 10% มาจากการซ่อมถนนครับ 5% มาจากสัญญาณไฟที่มีปัญหาหรือว่าบางทีโอ้เปิดไฟแดงนานเกินไปและ 5% เนี่ยมาจากสาเหตุอื่นๆนั่นเป็นสาเหตุที่เราเห็นกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบนถนนแต่ว่า Phantom Traffic Jam หรือว่าบางคนเรียก Ghost Jam เนี่ยนะครับมักจะเกิดขึ้นบนทางไฮเวย์ครับทั้งทางด่วนเส้นวงแหวนแล้วก็มอเตอร์เวย์มันคือรถติดในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ผ่านไปครับสร้างความรำคาญให้กับผู้ขับขี่ครับเพราะว่าการขับออกต่างจังหวัดเนี่ยทุกคนก็คาดหวังที่จะได้เจอทางโล่งๆแต่กลับต้องชะลอรถแบบติดขัดแล้วก็เป็นการติดแบบลูกโซ่ไปทั้งเส้นทางแม้เราจะไม่ได้เห็นด้วยตานะครับว่ามันติดเพราะอะไรแต่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนต้องมีสาเหตุทั้งสิ้นแหละครับแน่นอนครับปริมาณรถที่หนาแน่นคือปัจจัยต้นแต่ลองนึกดูนะครับหากต่อให้รถเยอะขนาดไหนครับถ้าว่าในการขับทางตรงยาวๆเนี่ยหากมีการทำความเร็วที่คงที่มีการเว้นระยะห่างจากคันหน้าให้พอเหมาะคุณแทบจะไม่ต้องชะลอรถหรือว่าแตะเบรกให้เสียอารมณ์เลยครับเพราะว่ามันก็จะไหลไปตามๆกันเพียงแต่ว่าอาจทำให้ความเร็วเนี่ยไม่ได้เต็มที่อย่างจะเป็นเท่านั้นเองแต่ว่ามันไปได้แน่นอนแต่ในสถานการณ์เดียวกันนะครับเมื่อรถวิ่งตามๆกันบนเส้นทางเนี่ยแล้วเกิดมีคันหน้าเบรกกระทันหันมันก็จะทำให้คันหลังต้องเบรกตามๆกันไปด้วยนะครับหรือบางทีต้องเบรกถึงหยุดนิ่งเลยก็มีอย่างนิสัยการขับจี้ก็เป็นเหตุให้รถติดได้เหมือนกันเพราะว่าหากรถที่เขาขับอยู่เว้นระยะได้พอดีแล้วเนี่ยดันมีพวกขับจี้เข้ามาแทรกกลางครับหรือว่ามีรถเปลี่ยนเลนกระทันหันก็ทำให้ต้องเบรกตามๆกันไปเช่นเดียวกันนอกจากนี้ก็ยังมีสาเหตุจากพฤติกรรมการขับขี่ของรถคันหน้าที่ขับอยู่อาจจะขับช้าใจลอยครับหรือว่าแบ่งสมาธิไปทำอย่างอื่นมากเกินไปอย่างที่ผมเคยเจอนะครับประสบการณ์ที่เห็นบ่อยเลยบนทางด่วนเส้นเอกมัยรามินทราเวลาขับกลับบ้านเนี่ยคันหน้าครับโอ้โหขับช้าเพราะว่ามัวแต่ดูโทรศัพท์นั่นก็เป็นเหตุหนึ่งนะครับที่ทำให้รถติดแบบ Phantom Traffic Jam เช่นเดียวกันก็ต้องบอกว่า Phantom Traffic Jam นี่มาจากพฤติกรรมของมนุษย์ล้วนๆแหละครับปัญหานี้นะครับในต่างประเทศก็มีการวิเคราะห์แล้วก็หาทางแก้กันอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราไม่มีทางที่จะไปควบคุมนิสัยการขับรถของรถทุกคันให้เหมือนกันได้หรือกระทั่งหากผู้ขับขี่ไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับรถที่ขับอยู่อาจจะมีปัญหาอาจจะต้องทำให้ชะลอนั่นก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยได้เหมือนกันนะครับซึ่งหนึ่งในเทคโนโลยีที่เขาทดสอบกันมาแล้วจากกลุ่มตัวอย่างว่าสามารถแก้ปัญหานี้ได้ก็คือ Adaptive Cruise Control นะครับระบบนี้เนี่ยปัจจุบันมีอยู่ในรถหลายรุ่นแล้วนะครับโดย Adaptive Cruise Control หรือว่า ACC ที่ว่านี้เนี่ยมันคือระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัตินะครับ Cruise Control เนี่ยหลายคันอาจจะมีก็คือควบคุมความเร็วอัตโนมัติขับไปตามทางยาวๆแต่ว่า Adaptive เนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับระยะล็อกเป้าหมายจากคันหน้าที่เราขับตามนะครับควบคุมความเร็วให้เท่ากับคันหน้าให้อยู่ในระยะที่เหมาะสมและปลอดภัยอาทิครับคันหน้าเนี่ยเราล็อกเป้าไว้คันหน้าเขาขับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงระบบก็จะควบคุมให้รถเราขับเร็วเท่าๆกันนะครับหากคันหน้าเร็วขึ้นระบบก็จะทำให้เราเนี่ยเร่งความเร็วขึ้นไปหรือว่าถ้าคันหน้าช้าลงระบบก็จะแปรผันตามความเร็วของคันหน้าซึ่งในการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างก็เห็นผลชัดเจนว่า Adaptive Cruise Control เนี่ยช่วยลดปัญหารถติดแบบ Phantom Traffic Jam ได้แถมยังปลอดภัยกว่าการใช้คนขับเสียอีกนะครับ อย่างไรก็ดีนั่นเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทดสอบซึ่งก็จำกัดอยู่ในรถอยู่ไม่กี่คันนะครับแต่ว่าในชีวิตจริงนี่จะมีรถสักกี่คันที่มีระบบนี้ฉะนั้นครับพฤติกรรมในการขับก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดอยู่ดีสุดท้ายครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างให้เห็นภาพด้วยกันนะครับกับนิทานอีสปกระต่ายกับเต่านี่แหละครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยรถมันจะไม่ติดหรือไม่ต้องชะลอด้วยซ้ำไปนะครับหากทุกคันนะครับไปตามความเร็วที่ควรจะทำได้แม้ว่าความเร็วนั้นมันอาจจะไม่ได้เร็วทันใจอาจจะช้าหน่อยแต่ก็ยังดีนะครับว่าแต่ก็ยังดีกว่าเร่งๆหยุดๆนะครับแล้วก็ไอการเร่งๆหยุดๆเนี่ยเป็นเหตุให้รถติดจริงๆนะครับที่สำคัญการที่ไปตามความเร็วคงที่เนี่ยจะทำให้ถึงจุดหมายเร็วกว่าเดิมด้วยนะครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของพอดแคสต์คนต้นคิดในสัปดาห์นี้นะครับกลับมาใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ